бүлгерлен таныш болдуңуз.
Адатлы ислен вактыңыз ислен йериңизде диңлемек ислеяңызмы? Мунун үчүн SoundCloud тилсиминде Адатлык радиосуну тапың ве жазылың. Адатлыгың маалыматтарын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde siz bilen mentol tanatçıyla ve gepleşiklerimi devam ettiriyoruz. Aşgabatın merkezi köçelerinin bir yeri olan Mahtumul köçelerinin uğrunda Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin edara cayının önünde oturdulan Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un heykeli koparılıp ayrıldı. Bundan 4 ay odal bu köçenin uğrunda heykelin yerleşen bölümünde avatlı iş işlerini alıp barmak maksadı bilen köçenin yan odası bilen ulu asfalt yolun arasına karörtü çekilipti. Köçenin bu bölümünün yapılma olen ol yerde neme işlerin geçirilecektiğine yaşayıcılar göz yetirip bilmeselerdi. Avatlı iş işlerinin başlanan ilkinci günlerinden ol yerde odal bar olan Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un heykelinin koparılıp ayrılandığına göz yetiriptiler. Aşgabatlı pensioner 69 yaşlı Ategel Dağan'a aitmanı öre bu yerde nähile avatlı iş işlerinin geçirilecektiği, köçenin nähile avatlap yapıq olacaktığı, heykelin nähile maksat bilen ayrılayan davarıda mittuğa sahipalarında hem, medyada hem ilata hiç bir maglumat berilmendir. Emma ilatın çaklamalarına öre Sapar Murat Niyazov'un heykelinin bu yerden koparılıp ayrılmağı onun kabat karşısında, köçenin gayrı izinde duran Mahtumulu Prağay'ın heykelinin ayrılacak davarıda kımış müşler ölen bağlı olmağı ihtimal. İla tarafında Mahtumulu Prağay'ın heykeli ayrılıp, ol şehrin taşında dağın belentliklerinde bir yerde yerleştirilecekmiş diyen havarlar yayranın sonra Sapar Murat Niyazov'un İçeri İşleri Ministerliğinin edara cayının önündeki Mahtumulu Prağay'ın heykelinin kabat karşısında oturan heykelinin taşına hem karörtü çekildi. Elbette şol bir köçede kabatlaşıp duran heykellerin birisini ayırıp beylekisini koymağı resmiler özlerine usulüp bilmen, ilatın hem narazıçılığından ehtiyac edip heykellerin ikisini hem ayırmak kararına gelinip, onu Sapar Murat Niyazov'un heykelini ayırmaktan başlayan olmakları ihtimal deyip Ategel Dağı aydıyar. Hazırlıkça heykelin nira itirim olunduğu belli dəl olsa da, onun daşındaki karörtlüğün ayırılıp, köçenin açılmana yaşayıcılar az beğenmediler. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin bu edara cayının gün ve targanatında ilatın arda şikayetlerini kabul edip, her heptenin duşenme günü ardaçıların kabul edilen bölüm yerleşer. Bu edara cayının daş teori hem polise işgarların nobatçıları ölen kurşalıp, ol yere barıp kaydayan her bir ardaçının adımı gözevçilik kamerası hem polisiyanın nobatçıları arkalı gözevçilikte saklanıyor. Ol yere arda koşurup iğne dolanyan adamları nemen surata düşürdün, nemçin surat aldın diyen yal soruqlar ölen köçede duran polisiyanın nobatçılarının saklayandıklarını ol yere barıp kaydayan yaşayıcılardan esnek bolyardı. Haytadar bir dağda surata düşürmek maksatı bilen değil de, öz arda şikayeti bilen barayan adamlar saklap, polisi işgarların oların zehresini yarmakları yaşayıcılara cüda yok işte yerdi. Külüvesinden korkuyan emeldarlar, haysi işin başına varsalar bir yanı ilata azar vermek bolyar. Sağaman işlerini oturup, köçen açtılar. Heykelim nere yitirme oldu, sonu yitirme oldu deyip, yaşayıcıların özleri çepegen yerlerine her adımda duş gelse bolyar.
Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермек үстетіңіз, бізі қат еолдан. Медпуыз, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызы өй видеоларыңызы кем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізі үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берін. Біз кем хабар берерс. Медпуыз, имейл бергісі gmail.com.
Gepler Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günler Aşgabatyň mektep mullumlarynyň talap edilýän saglyk depderçesi üçin saglyk barlygynyň geçmek düzgünleriniň putulandyrylandygy we munyň netijesinde dürli saglyk edaralarynyň öňünde uly nowatlaryň emele gelenligi habar berilýär. Paýtagtyň 47-nji, 52-nji, 55-nji mekteplerinin ençe muallimi saglyk barlygynyň geçmek düzgünlerini gözegçiligin güýçlendirilendigini we munyň üçin inni özleriniň uwuny golaý döwlet edarasyna gatnamaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bunun öň mektep ýoluşçylarynyň biri saglyk depderçelerini ýygnap, mugallimler saglyk barlygyndan geçmese-de, olara möhür goýdyryp berýärdi. Munun üçin muallimlerden 100 manat meşhurunda tölög ýa-da para alýardy. Indi bu edaralara eke-eke aýlanmasaň, saglyk depderçeňe möhür goýdyryp bolanok. Her gün öýläni çenli mektepde işläp, onsoňam saglyk edaralarynyň birinden beýleksini gatnap, saglyk depderçämizi doldurýars diýip özünü Güljemal diýip tanyşdyran 33 ýaşyndaky aşgabatly muallima aýtdy. Aýdylyşyna görä, muallimler bilen bir hatarda dürli dükanlaryň, restoranlaryň işgärlerinden, öt şagylar baglarynyň terbiýeçilerinden hem gürrüň edilýän saglyk barlyklarynyň her 6 aýda bir gezek geçmek talap edilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarmy üçin talap edilýän saglyk barlyklarynyň geçmek üçin şu günler saglyk edaralarynyň ençemesiniň öňünde uly nowatlaryň emele gelýänini aýdylýar. Awgust aýynyň bir neçenli edaralaryň işgärlerinden saglyk depderçesini taýýarlamak talap edilýär. Şol sebäpli häzirki wagtda saglyk öýlerinin ýa-da keselhanalaryň aglabasyna barlygdan geçmek isleýän adamlaryň uly nowatyny görse bolýar. Käte çugunludaky deri keselleri keselhanasyndaky nowat 200 adamdan geçýär. Onsoň howanyň gyzgynlygy 40 gradusa çenli ýeten şu günlerde bir saglyk öýüniň ýa-da keselhananyň öňünde 2-3 sagatlap garaşmaly bolýar. Kätide nowatyň ýetmän ýygyna gaýtmaly bolýan diýip Güljemal mugallim aýdýar. Gal berse-de Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri käbir döwlet edaralarynyň bellenin wagtynyň öň ýapylýanlygyny, şol sebäpli raýatlaryň bir günne bitmeli işiniň soňky günlere galýanlygyny aýdýar. Köp döwlet edaralarynyň işgärleri işlemeli wagtynyň öň işlemesini besedýärler. Edaranın kapısındaki yazgıda rayetlerin 18.00 ya da saat 20 çenli kabul edilen nıvarıda yazgı dursa da, işgarların köpüsü bu görküzülün vaktin 2-3 saat ön yerine taptırmayar. Bu olsa edaralara öz vaktinde varyan adamları kıyın yağdaya koyar. Hemme yerde şunun yalı mı? Onu bilemok. Yönü ulayetlerde, esasanım etraplarda yağdayı şeyledip azatlığın sökötdüş aittiği. Yeri gelenine bellesek, Azatlyk radiosunu paýtagtaky mugallimleriň saglyk depderçesi üçin saglyk barlyklarynyň geçmek düzgünlerinin pukturlandyrylmagy we onuň sebäpleri barada häzirlikçi döwlet edaralarynyň degişli maglumat almak başartmady. Bu barada ýurdun resmi media serişdelerde haýsydyr bir maglumat bermeýärler. Emma Aşgabatdaky birinji saglyk öýüniň öt şugunludaky deri keselleri keselhanasynyň adynyň eferde agdalmazlygyny soran käbir jogapkär resmiýetiniň aýtmagyna görä, saglyk barlyklarynyň geçmek düzgünleriniň pukturlandyrylmagy saglyk edaralaryna gelýän girdijini artdyrmak bilen baglanyşykly. Häzir her bir saglyk öýüninden ýa-da keselhanadan girdijini artdyrmak talap edilýär. Öň işgärler saglyk barlyklarynyň tanış biliş tutup bilenim geçip bilýärdiler. Indi muňa da gözegçilik güýçlenýär. Ýagny saglyk işgärlerine de gözegçilik güýçlenýär. Indi saglyk öýlerinin keselhanalaryň ýoluşçylary özlerine gelýän müşterileri köpeldip girdijini hem artdyrjak bolýar. Şeýdem ýoluşçylar ýokardan berilen görkezmäni berjaý etmäge synanýarlar diýip özüni meňli diýip tanyşdyran birinji saglyk öýüniň işgäri aýtdy. Aşgabatyň saglyk öýlerinden ýa-da keselhanalarynyň öz girdijini artdyrmak barada edilýän talabyň näme sebäpden häzirki pursatda güýçlenýän barada anyk maglumat almak başartmady. Emma bu waka dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy sebäpli Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gabat geldi.
Sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmensanly migrant aýdymça Istanbulda hüjüm edildi. Ençe ýyllanmary Türkiýanyň dürli şäherlerindäki dynjal şäherlerine aýdym aýdýan. Türkmensanly migrant aýdymça Arzuw köçede barýaka hüjüm edildi.
Seni gizli
Azatlık Radyosu'na interview veren Türkmenistanlı aydınçı Arzu'nun gurrun vermekine göre vaka geçen hepte 13. yıllı şeyle olup geçer.
Şu geçen hep 4. gün üyüz üyümün töreğinde şimdi marketten geliyordum da. Paketler zatlar vardı. Biri gidip bari yakam maha bir zatlara tepledi. Benim istmenyalık yoluma devam ettim gittim. Bunu gördüm yine yankı adam yanımda. Bizim rayonumuzda yaşayan biri de. Birinci yedek koruyan. Sonra birden şuna adam önüme çıkıp yolumu kesti. Önümde durdu şöyle. Deri bana adını açsana dedi. Ne mi çekmeyin adımı dedim. Yo bana senin adını ben bilmeli. Sen bana gerek dedi. Yo sen bana gerek değil dedim. Önümden çekilmeyin geç gideyim dedim. Yok hiçbir yere gidecekken seninle tanışacak mıyım dedi. Yo ben seninle tanışacak gel deyip şey edip şeyle der beyle der. Benim kıyırdım komşuları. Komşular çıkıp geliyordu. Şuradan bir motosiklı kurye geçip var ya da kurye motosiklından düşüp gelip bizi aramak nemetçek oldu. Şu, elimde de bir şişe vardı. Limonata şişesi. Şu şişe bile benim kellesine vurdum yankadan.
Arzu İstanbul'un Topkapı diyen yerinden öz yaşayan yeri olan Beşiktaş'a avtobüs bilen gelenliğini ve o adamın özünü şol yerden veri ıydırlanığını çak ediyor.
Yine şol adam min fikrim. Min Topkapı'dan geldim de avtobüs bilen. Şu Topkapı adam ben izimden geldi şu adam. Ben şeyle tıkırlayın.
Arzu Azatlık Radyosu'na veren interviusunda ol hücum eden adamı oğlu bilen özünü ona tanıtmayacak ol popsuzluk sebeple polise vermenliğine diyar. Şeyle de Arzu şol gün İstanbul'u 3 sağa duzokta yerleşen başka bir şehre çıkış etmeye kıstanıp barayan ekeni. Eğer polise arz şikayet eden olsadım onunla men ilgilenmeli olurdum. Ve beyleki taraftan başka şehirde etmeli çıkışımın şartnamasına göre ol yere barman mahalim ummasız cerime tölemeli olacaktım deyip Arzu sözlerinin üstünü yetiriyor.
Şu izimden gelen adam men kim olanı bilen ok. Yine men gidip polise var jalo ses daliden son şu adam yedir şu minuttan son men kimdigimi öğrenli.
Yeri gelenle bellep geçtik Türkmenistanlı migrant aydımcı Arzu fevral ayına İstanbul'un bir polis barlığı nokoduna saklanıp dokumentleri düzüp olman son deportasiya edilme üçün göz hastan alınıptı. Arzu'nun Türk rayatı olan Rüya adlı kıydının Ecem Menden Ayırman adlı başladığın kampanyası bilen sosyal medyada yayradılan videolarının cemiyette ulu seslenme dörütmenin neticesinde deportasiya olmaktan kurtulup insanperverlik esasında yaşayış ruhsat verilipti.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndan 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndan 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndan 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndan 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligi maksat Ataev bilen devam edýär. Ukraynalı jurnalistler öldürülen kardeşleri Şeremet hatırlaýarlar. Soraglary jogap talap edýärler. Jurnalist Pavel Şeremet'in Kiev'de uluğunu bomba koyulup partladılmağının birinci yıl dönümünde jurnalistin onurça kardeşi, rayet cemiyetinin aktivistleri ve doğun arındaşları helakçiliğinin bolun yerine onun ömür dürücülüğünü yattadılar. Sonra yunanlar hakimiyetlerden cinayeti derin emeklerini talap etmek için prezidentin idaratının önüne ve beylik hükümet binalarının önüne yürüyüş geçirdiler. Azalyan cinayetin derin önüne soğuk salak aralıp geliniyer. Prezident Petro Poroshenko'nun iş idaratının önüne geçirilen yürüyüşü, onun 100 metre koloyundaki içeri işler ministerliğinin önüne devam edilip, tanıma jurnalist ve kanun çıkarcı Mustafa Naye, ministerliğin girişine Pavel'i kim öldürdü diyen şığarlı plakat attı. Belarus'a doğulun Rus rayeti Şeremet Kiev'de hemişelik yaşayardı. O 2016 yılın 20. Eylül günü yan yoldaşı Alena Pritula bilen bile yaşayan kvartiralarından çıkıp, radyo gepleşiklerini alıp varyan stüdyosuna varyarka Subaru kısımlı avtoluğuna yerleştirilen bombanın İr saat 7.40 verişte partlamanın neticesinde vefat oldu. Hücum iti yadgarlı ve Ukrayna rekmileri helakçilikli hadisani cikmecik dergimeyi vaada verdiler. Poroshenko cinayetçilikli hadiseden son vakanı ilginç tragediye adlandırıp, bu cinayeti mümkün olan en kısa vaatta çözmek için ekri tavallalar etmek boynumuzun borcu idi. Yönü aradan bir yıl geçti. Derine bu işi boş çıktı. Pritulu bilen şerimetin maşkala ağzaları ve finçiler resmileri iş başarmazlıkta, gelengsizlikte ve sabadaj işlerini ayıplayarlar. Human Rights Watch kurumatının Ukraynalı varlığıcısı Tanya Cooper özünün Twitter hesabına Pavel Şerimet'in Kiev'de olağı partladılıp öldürülününü bir yıl vurdu. Yönü biz heniyiz içinli bunu kimin edenini bilemde ok. Şerimet kim öldürdü deyip yazdı. Azatlık Radyosu'nun korrespondentinin avtorluğunda jurnalistleri korumak boyunca komitetin çap edip geçen hafta prezentasyası geçirilen hasabatında Ukrayna'da ağzalayan cinayet boyunca alınıp barlayan dirnevleri tanqidi çemelişliyer. Dirnevlerin devamında ne guman edilen saklanılı, ne tutuk edilen moldu, ne de cinayetin sebebi anıklaştırıldı. Qaytam dirnevler cevap tatmaktan geçen bir topar soru dörüttü. Geçen yılın oktyabr ayında polisiyanın önkü başlığı Hatiya Dekanoidze özünün alıp barayan dirnevlerinin bevüttüğünü liyenliğine aydıp vedipeden çekileli veri, qozgulun iş alıp götürün bolmandır. Geçen hafta Petro Poroshenko, Şerimiyet'in maşkalı ağzaları ve jurnalistleri korumak boyunca komitetin vekilleri bilen duruşunu alınıp barlayan dirnevlerden hedere çenli kanavatlı manu ona aytdı we jurnalist Pavel Şerimiyet'in ölümünü derneyen Ukrayna derneği toporunun hatırına halkarı dereceli derneği uçu koşmağı teklif etdi. Bu teklif köplördü derneğinin ıqvalı varıda umid dörüttü. Jurnalistleri korumak boyunca komitetin vekilleri yığınağın devamında jurnalistlerin ölümünü derneğmekte Ukrayna'nın kemçiliklerini notadı. 1992 yıldan beri Ukrayna'da jurnalistiki işleri sebepli 7 jurnalist öldürüldü. Ve halkarı sinç toporunun mağlumatlarına göre ağzalayan cinayetler boyunca qozgulun derneğilerin bäşisini hiç kim cevapkarçılığa çekilmedi. 1998 yılda jurnalistleri korumak boyunca komitet Şerimiyet'i halkarı metbuğat azatlığı silahı ulen silahladı. O 7 haberçi hem de komentator hükmünü giyinden tanılardı. Bu 14 yıllık kariyerasının devamını Belarus'ta, Ukrayna'da ve Rusya'da adı ve medya kampanyalarına işledi. Küplenç siyasi liderleri tanqid eden Şerimiyet bir neçekede korkuzmaları sezevar edildi. 2010 yılda Rusya'nın Çeçin regionu eden iş saparlarından iyilerine dolanıp geliyerkerler Şerimiyet'in kameracısı Dmitri Zavatski alınıp kaçılıptı ve öldürülüptü. Ukrayinskaya Pravda Qarashiz neşirinin esaslandırıcısı ve eyyesi Şerimiyet filen Pritulo helakçilikten bir neçe ay uzul özlerinin Kiev'de iyilerlenyanlıklarını haber veriptiler. Ukrayna hakimiyetleri oları özlerinin iyilerlenyanlığını ret ediptiler ve cübütleri kimlerin iyilerlenyanlığından bir havardıklarını aydıptılar. Hakimiyetler qozgulun cinayetlerini bu işin çeğinde şol iyilerlemeleri salgılanıp salgılanmayanlıklarını düşündürüp bilmediler. Günlüğün günortanı 44 yaşlı Şerimiyet'in öldürülmeyi hükümeti tanqid ediyen ya da günlüğür Ukrayna'daki Rus olduğulu separatistler bilen çakmışlıkları hükümetin çemereşiklerini soru qatına alayan jurnalistleri edilen hücumların ve düşmançılıkların artan vaxtına qabat gelipti.
Adatlığı Line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelüwi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň armiýasyna garşy söwüşýän pitneçi toparlary zerur serişde bilen üpçün etmek we türgenleşdirmek hakynaky CIA-nyň ýagny merkezi aň togullugynyň gizlin programmasyny ýatyrmak barada mundan tas bir aý uzal karary geldi diýip media serişdeleri 19-njy iýulda habar berdi. Bu karar Siriýada Asadyň häkimetini saklamaga synan şan Russiýa bilen işleşmek isleýänini görkezmek maksady bilen amala aşırıldı deyip Reuters ve Washington Post neşirleri adının anonim kalma şerti bilen mağlumat veren ABŞ resmilerine salgılanıp haber verdi. Merkezi Aň togulluğunun ağdalayan programması Asad'ı hakimiyetten çetleştirmek maksadı bilen Birleşen Ştatların önkü prezidenti Barack Obama tarafından 2013 yılda başladılıptı yönü bu odiyen şovlu bolmandı. Trump bu programmanı yatırmak varadakı kararı 7. iyulda Germaniyada geçirilen G20 samitinde Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmazdan öň, ýagny Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk maslahatçysy HR McMaster we merkezi aň togullugynyň ýolbaşçysy Mike Pompeo bilen geçiren ýygnanyndan soň kabul etdi diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Munyň Siriýanyň günorta günwatarynda okatyşy bes etmek barada Birleşen Ştatlar bilen Rusiýanyň arasynda gelinen ylalaşygyň bir bölegi däldigi hem maglumatda nygtalýar. Bir resmi Reuters neşrine beren maglumatynda Birleşen Birleşen Ştatların ulu eglişik etmeyendigine, yönü munun administrasiyanın Rusya bilen gatnaşıkları gowlandyrmak isleýändigi dogrusunda Putin'e bir işaret dýyny aýtdy. Emma Washington Post gazeti agdalýan programmany goldan häzirki we öňkü resmiýetleriň käbirleriniň Trump'ın bu hereketini Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen ulu eglişik diýip hasaplaýandygyny habar berdi. Bu gazet Birleşen Ştatlaryň häzirki resmiýetleriniň birine salgylanyp, munun ören mühim karar bolunduğunu ve Putin'in Siyre'de yenendiğini yazdı. Havarda gurun edilen resminin öz adının anonim kalmağı şerti bilen gidilin programı varada gurun deş bolunduğu aydılyar. Trump öz vezipesine girişmezden ozol Birleşen Ştatlar tarafından yararlandırılan pitneçi toporların İslam devleti ekstremist topora karşı sövüşünü iler tutup özünün Siyre'nin azat armesine berliyen golduğu yatırmağının mümkindiğini aydıptı. 20. iyulda jurnalistler medya serişselerine çıkan bu havarlar varada Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov bilen havarlaşandı, ol bu varada komentari bermekten saklandı.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde havarlar gündelgi programmamız. Men Şaymerdan olum radi Kabul'dan. Mälim bolşyaly Türkmenistan, Afganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşyk işleri Türkmenistanda dowam edýär. Top proýektiniň guruluşy Afganistanyň çägine gol öýleşipdir. Gaz turbalary Gunmatar Afganistan arkaly tezlikde çekilip başlanýar diýip resmiýetler aýdýar. Onuň üçin ýürite bir iş toparynyň döredilýändigini resmiýetler mälim edýär. Emma Gunorta Gunmatar Afganistanda howpsuzlyk şertleri kän gowdal. Aýratynam Gunmatar Afganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän etraplarynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Şeýle ýagdaýda top proýektiniň gurulşygyna Afgan toprağında girişmek ýeňilem düşmez diýip bilermenler aýdýar. Gunmatar Afganistanda Türkmenistan bilen Afganistanyň arasynda Torgunda atly terhek geçilgesi ýerleşýär. Torgunda Hirat aralygyndaky şaýolada jeňçiler wehem salýar. Ýol ugrunda ýerleşen Afgan güýçlerinin harbi postlaryna jeňçiler hüjüm edýär. Yol oğrunda bolan çatışıkta 9 polisiya gulukçusunun helakçiliğe uçurandığını Hırat velayetin hakiminin metbuğat vekili Ceylani Ferhat aytti. Uruşta 4 talip sevesizcisinin hem ölündüğünü Ferhat bildirdi.
Serbaz veya kaptarı şehit çöden zekmi şöde. Çoğu sene talibe kuşsuz.
Badgıys velayatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin Awgansan tarapynda jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiýetler tasdiklýär. Badgıys velayatynyň häkiminiň sözçüsi Muhammed Şoýup Garwalyň aýdyşyça, Aby Kemeri atly etrabynda Awgan serhetçileriniň harby postlaryna jeňçiler hüjüm edipdir. 8 Awgan serhetçisi jeňçilere ýeser düşüpdir. Serhetçi güýçleriniň arasyndan 2 harby jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk etdi. Şonuň netijesinde jeňçiler Feretçi güýçleriň harbi postlaryny basyp almagy başardy diýip sözçi aýdýar. Belli bolşýaly Türkmenistan Badgys welaýatyna da elektrik togyny berýär. Harata demir ýol çekmegem gözüňde tutýar. Talip ýaraglylarynyň serhet ýakada ýerleşendigini Badgys welaýatynyň mukuratly etrabynyň häkimi Abdulhadi aýtdy. Ýöne elektrik geçirjisiniň guruluşyna olaryň ziýan ýetirmejekdigini häkim öňe sürdi.
Balka, Moğol, Dik, Batırmıysan, Denizdiki Marze. Talibu harf dedik, nazar dorun.
Afganistan bilen Türkmenistanyň arasynda serhet meselesiniň ýüze çykmajakdygyny Afgan türkmenleriniň Magtym uly Praga adyndaky medeni jemgyýetiniň Hirat welaýatyndaky bölüminiň jogapkary Muhammed Emin Perheng bellidi.
Afganistan bilen Türkmenistan serhet çäkitleriniň arasynda Türkmenistana beýdaky ýetirilen ziýany ýetmeýän hem Hirat welaýatyndaky ýaşaýjy halklar Türkmenistana bir dost ýurt hökmünde garýarlar. Täşüne çelle hiç bir problem iki ýurdun arasynda gelip geçmedi, hem gelip geçmediğini
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.